Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, ikiwa ni September 30, 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, katika kipindi cha jamii na maendeleo, tuko huko nchini Kenya ambako tunaelezewa kuhusu mikakati ya baadhi ya wanaharakati inavyosaidia watoto yatima kupata elimu. Ni changamoto gani wanakabiliana nazo katika kuwasaidia hao yatima?
Kwa upande wa masomo ni changamoto nyingi sana. Maanake kwa viongozi tuwajaribu, lakini mara nyingi ni kama ambao wanatupuuza. Atakupa promises na mostly huwa ni fake promises. Hatupati usaidizi.
Na katika habari nyingine, watoto 16 wafariki kwa mlipuko wa homa ya manjano nchini Nigeria katika jimbo la Bauchi.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Ed Ligongo.
Gari moja dogo limetumbukia kwenye bahari ya Hindi huko Mombasa, katika eneo la Likoni ambalo kwa kawaida linakuwa na harakati nyingi. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, gari hilo lilikuwa linaingia kwenye feri ya MV Harambee wakati ilipoteleza na kutumbukia katika maji. Kwa mujibu walioshuhudia, wanasema ndani ya gari alikuwa mwanamke mmoja na mtoto mdogo wa kiume. Kamanda wa polisi wa Likoni Benjamin Rotich amesema inaaminika gari hiyo ilikuwa na watu wanne ndani. Walishuhudia pia wanasema awali kulikuwa na majibizano kati ya mwanamke ambaye ni dereva wa gari hilo na maafisa wa idara ya feri KFS. Mwanamke huyo alizuiliwa na maafisa kuingia kwenye feri kwa kutumia upande wa KFS ambao inabidi uwe na pasi maalum ya kupanda feri, amesema shahidi mmoja. Gari na abiria wote waliokuwemo ndani hawakuweza kuokolewa. Operesheni ya kutafuta inaendelea. Mwenyekiti wa kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi wa chama cha Democrat anasema wamefikia makubaliano ya kumsikiliza mtu aliyefichua shutuma za Rais Donald Trump ambazo zimesababisha kutakiwa kufanyika uchunguzi wa kutaka kumuondoa madarakani. Mwenyekiti wa kamati mwakilishi Adam Smith alikiambia kituo cha televisheni cha ABC kwamba wanachukua tahadhari zote zinazowezekana kuwezesha kutoa ushuhuda wake katika namna itakayomlinda asijulikane. Aliongeza kusema kuwa Rais Donald Trump amesikika akitoa vitisho, suala la usalama linaleta wasiwasi. Kwa mujibu wa mtu huyo, anamshutumu Rais Donald Trump katika mazungumzo yake ya simu ya Julai 25 na Rais wa Ukraine kwamba aliomba msaada wa kupewa taarifa za kashfa za makamu wa rais wa zamani Joe Biden na mwanaye ambazo zitamchafua katika uchaguzi. Rais Trump, ambaye ametoa nakala ya mazungumzo ya simu hiyo, amepinga shutuma hizo. Rais wa Senegal Macky Sall amempa msamaha mmoja wa wapinzani wake wakuu wa kisiasa, meya wa zamani wa Dakar Khalifa Sall, ambaye alikuwa gerezani tangu mwaka 2018 kwa shutuma za rushwa. Shirika la habari la Reuters linaripoti. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Khalifa Sall, ambaye hana uhusiano na Rais Sall, alikamatwa mwezi Machi mwaka 2017 kwa shutuma za ubadhirifu wa dola milioni 3 fedha za umma. Mwaka jana alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela. Amesamehewa pamoja na watu wengine wawili kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais jana Jumapili. Mawakili wa Khalifa Sall wamethibitisha uamuzi huo. Ni uamuzi wa busara kwa vile alifungwa kiholela, lakini mapambano hayajakisha, tunataka msamaha kabisa, amesema wakili wa Khalifa Sall, Osenu Fall. huku kukiwa na vipindi vinne vya mpito vya amani katika madaraka tangu nchi hiyo ijipatie uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1960. Senegal imeonekana kuwa mfano wa uthabiti na demokrasia katika eneo hilo ambapo mataifa kadhaa yamekumbwa na mizozo. Lakini wapinzani wa kisiasa wa rais wanaona kufungwa kwa Khalifa Sall ni pigo la kisiasa kulingana na shutuma za uongozi ili kuwaweka wanasiasa maarufu nchini humo nje ya kinyang'anyiro cha urais ambapo Macky Sall alishinda katika uchaguzi wa mwezi Februari mwaka huu.
Mwanaharakati maarufu nchini Misri Ala Abdel Fattah alishikiliwa Jumapili asubuhi kinyume na masharti aliyowekewa kwa mujibu wa familia na afisa wa mahakama. Baadaye mwanasheria wake pia alishikiliwa wakati akihudhuria mahojiano na mwanaharakati huyo kwa mujibu wa kituo cha Misri cha uchumi na haki za kijamii. Mwandishi mashtaka wa serikali alimaliza kumhoji Abdel Fattah na waliomhoji mwanasheria wa haki za binadamu Mohamed Al-Bakir ambaye alikamatwa wakati akihudhuria mahojiano ya mteja wake. Mapema Jumapili, dada wa mwanaharakati huyo aliandika ujumbe wa Twitter kwamba hawakufahamu kule aliko kaka yake, ambapo polisi walisema huenda atakuwa amechukuliwa na waendesha mashtaka wa serikali. Shehena iliyokuwa na magari ya kifahari ya mtoto wa rais wa Equatorial Guinea imefanyiwa mnada kwa zaidi ya dola milioni 23. Jumla ya magari 25 na serikali ya Uswisi ambayo ilikuwa imeshikilia baada ya kufanyika uchunguzi kuhusiana na utakatishaji wa fedha yalikuwa ni mali ya Teodoro Nguema Obiang Mangue ambaye ni makamu wa rais wa Equatorial Guinea ambayo ipo chini ya mamlaka ya rais Teodoro Obiang aliyekuwa madarakani kwa takriban miaka 40. Miongoni mwa magari yaliyokuwemo ni yale ya kifahari kama Ferrari, Bentley, Rolls-Royce na McLaren. Lamborghini jeupe ambalo ni miongoni mwa magari 9 tu ya aina hiyo yaliyotengenezwa duniani kote liliuzwa kwa dola milioni 8.3 kwa mnunuzi ambaye hakutaka kufahamika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Mtaalamu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa ameonya kuwa majanga ya kiasili na yale ambayo yanatokana na watu yanavuruga juhudi za kuleta uthabiti na kuboresha maisha ya watu nchini Somalia. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva ambako Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu limetathmini ripoti ya mtaalamu. Khadija Riami anisoma ripoti kamili.
Hii ni ripoti ya mwisho huru kwa baraza hilo kabla mamlaka yake kumalizika. Bahame Nyanduga na sama badiliko kadhaa yamefanyika nchini Somalia katika muda wa miaka 6 iliyopita, mengi ni mazuri. Amesema kumekuwepo na maendeleo kiasi katika masuala ya usalama, siasa, uchumi wa kijamii na hali ya haki za binadamu katika nchi hiyo. Bahati mbaya anasema katika kipindi hicho hicho mzozo na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab umeendelea. Anasema msako kwa uhuru wa kujieleza na haki nyingine na kushindwa kuwajibisha watenda uhalifu ni mambo ambayo yanaendelea.
Somalia has suffered grave human rights violations, in particular the endemic loss of lives.
Somalia imeathiriwa na ukiukwaji mkubwa sana wa haki za binadamu, hasa katika nyanja ya watu kupoteza maisha kutokana na mabomu ya magaidi, vitendo vinavyofanywa na Al-Shabaab, ghasia za kiukoo na kutokuwepo na utawala wa sheria. Ukiukwaji wa haki za binadamu kwa wanawake kupitia mizozo inayohusisha manyanyaso ya kijinsia na manyanyaso mengine ya kingono kama vile ubakaji. Ukiukwaji wa haki za watoto ikiwa ni pamoja na utekaji nyara na Al-Shabaab kuandikisha kwa nguvu katika kundi lao.
Mbali ya majanga yanayosababishwa na binadamu, Nyanduga ameelezea kwa Somalia na kumbwa na mabadiliko ya hali ya hewa na majanga ya asili ambayo yamesababisha watu takriban milioni 2.6 kukosa makazi. Anasema mabadiliko ya hali ya hewa yamesababisha kuwepo na ushindani mkubwa wa kutafuta sehemu za malisho na maji kwa ajili ya mifugo, ambapo ni muhimu sana kwa ufugaji nchini Somalia.
Access to water is a fundamental human right. Addressing the problem water scarcity.
Upatikanaji wa maji ni haki ya msingi ya binadamu. Kuzungumzia tatizo la uhaba wa maji kutachangia kwa kiasi kikubwa sana kwa amani na maridhiano miongoni mwa koo, kwa sababu imetajwa kuwa ni moja ya matatizo ambayo yanasababisha mizozo ya kiukoo.
Nyanduga mwana sheria ambaye ni raia wa Tanzania ameisihi jumuiya ya kimataifa kuendelea kuisaidia Somalia. Anasema kuisaidia serikali kutaimarisha taasisi zake na kuboresha hali njema katika nchi na kufanikisha amani, usalama na uthabiti ambao unahitajika na unastahili kuwepo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Kansela wa zamani wa Austria Sebastian Kurz na wa chama cha Conservative ameshinda katika uchaguzi wa ghafla ulioitishwa baada ya serikali yake kuvunjika miezi kadhaa iliyopita. Huko kura nyingi zikiwa zimehesabiwa, chama cha People's kimeshinda kwa 37% ya kura. Kurz mwenye umri wa miaka 33 aliwaambia wafuasi wake walikuwa wakishangilia baada ya uchaguzi wa jana Jumapili kwamba watu wameamua kuwarejesha madarakani. Serikali ya Kurz ilivunjika mwezi Mei baada ya kuibuka kwa mkanda wa video ukiwaonyesha viongozi wa ushirika wake waliounda serikali wa chama cha mrengo wa mbali kulia cha Freedom wakiwa na wafanyabiashara matajiri wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa wa Russia. Kashfa hiyo haikuonekana kubadilisha mtazamo wa wapiga kura kwa Kurz na chama chake ambacho kimepata 6% zaidi ukilinganisha na uchaguzi wa mwaka 2017. Mwanadiplomasia wa China ameshutumu Marekani kwa kutokuwa na uelewa kuhusu nchi yake kuwa moja ya nguzo katika kuchangia uchumi na ushirikiano wa Afghanistan. Balozi wa China nchini Pakistan amesema kwamba mipango inaendelea kuimarisha ushirikiano na Kabul mbali na mikakati wa ujenzi wa barabara wa Beijing. Amegusia mafanikio ya uchaguzi wa Jumamosi wa rais na kusema China inatarajia kwamba watadumisha amani na kuwa na juhudi za kujenga nchi ambayo imeharibiwa na mgogoro wa miaka mingi. Mapema mwezi huu maafisa wa Marekani na wabunge wakati wa kikao cha bunge walikosoa sana China kwa kutoisaidia Afghanistan katika juhudi zake za kujijenga. Na mapigano baina ya makundi mawili ya waasi yanayoungwa mkono na Uturuki katika mji wa kaskazini mashariki mwa Syria wa Afrin yamesababisha vifo vya wapiganaji wawili na takriban dazeni wengine kujeruhiwa kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa. Kundi la uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria lenye makao yake nchini Uingereza limeripoti kwamba mapigano baina ya makundi ya Al-Majid Legion na Al-Sham Legion ya mjini Afrin yalizuka Jumapili usiku baada ya kutoelewana kuhusiana na umiliki wa nyumba. Mkurugenzi wa kundi hilo Rami Abdurrahman ameiambia VOA kwamba vyanzo vyao vimethibitisha kuwa mapigano yalizuka baada ya kutokea ugomvi uliohusishwa na kugombania nyumba iliyopo nje kidogo ya mji wa Afrin.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu watu wapatao 16 wamekufa kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa homa ya manjano katika jimbo la Bauchi kaskazini mwa Nigeria. Mkuu wa idara ya mambo ya afya katika jimbo hilo Rilwanu Mohammed alithibitisha hili alipozungumza na waandishi wa habari mjini Bauchi. Tangu mwaka jana serikali ya Nigeria na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF walianzisha mpango wa pamoja kutoa chanjo dhidi ya homa ya manjano katika eneo hilo lenye maambukizi makubwa. Mwandishi wetu mjini Lagos Collins Atohengbe anaripoti kwa jimbo jirani la Katsina nalo pia limeanzisha kampeni ya chanjo.
Ijapokuwa serikali kueleza muhimu wa kuchanja shindano ya kulinda dhidi ugonjwa huo kueneza, baadhi ya waathirikwa walikata kuchanjwa na walikwenda kupata matibabu kutoka waganga. Ni katika idadi hiyo ambayo vifo ilitokea. Katika maelezo yake, mkuu wa idara ya afya ya jamii hapo jimbo la Bauchi Rilwanu Mohammed alisema,
in epidemiology you have to follow the contact. Immediately we are following yesterday, we got two people again.
Katika mambo ya maambukizo, ni lazimu kufuata wenye ugonjwa. Jana tulipata watu wawili zaidi. Wajibu sasa ni kuwachanja shindano watu ambao hawajapatwa na homa ya yellow fever, hasa katika sehemu ugonjwa umetokea kwanza. Kwa bahati nzuri, serikali imetoa fedha za kununua madawa ya kuchanja shindano.
Our intention now, government has already given us funds to carry out this immunization.
Jimbo la Katsina ni jirani ya Bauchi. Bwana Kabiru Mustafa wa idara ya afya alieleza hatua zinazochukuliwa pia kuepuka hatari iwezayo kufuata.
What is most important for people to take home is yellow fever is a real dreadful disease.
Ni muhimu sana kwa watu kujua kwamba yellow fever ni ugonjwa kali. Bahati ni kwamba tumeweza kuzuia ugonjwa huo na mpango unaoendelea kuchanja watu shindano. Sasa tunayo dawa ya kuchanja karibu milioni 7 ya watu na tumetayarisha mambo yote kutimiza mipango.
And we have made all the logistic arrangements.
Obiera Ezebuilo wa UNICEF alisema ni vigumu kupata madawa ya kutosha kuchanja watu shindano mara moja kwa sababu inategemea kama inavyopatikana ulimwengu.
Global shortage of yellow fever vaccine.
Kuna ukosefu ya dawa ya kuchanja kote duniani na haiwezekani kupata milioni 2 kuwachanja wa Nigeria wote. Kwa hiyo mpango wetu ni kutumia kiasi kiliopo kuchanja shindano katika sehemu za kulinda dhidi wa ambukizo.
And try to focus on them for the preventive campaign.
Hapo wiki mbili zilizopita watoto wanne walikufa baada ya kurudi kutoka safari yao kwa sehemu ya mwambukizo. Na sasa watu wapatao 16 walikufa miongoni mwa wa 20 waliopatwa na yellow fever ambaye walikwenda pa waganga baada ya kukubali kuchanjwa shindano. Mipango ni kuwachanja shindano watu wapatao milioni 20 wanaohatarishwa kuliko, wakati hatua za kununua dawa zaidi zinaendelea. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Marekani.
Maelfu ya watu wameathiriwa na vita vya wanaotaka kujitenga ambavyo vimesababisha vifo vya takriban watu 2,000 nchini Cameroon katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza, na wameingia mitaani kuitaka serikali kuwa na nia ya dhati kwa mjadala wa amani ambao unatarajiwa kuanza hivi leo Septemba 30 ili waweze kurejea kwenye nyumba zao. Mwandishi Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Bamenda ambako maelfu ya watu wamekuwepo mbele ya majengo ya umma kwa siku tatu sasa. Mkamiti Kibayasa anaisoma ripoti kamili.
Takriban waathirika 3,000 ambao serikali inasema wamekuwa mbele ya majengo ya umma kwa muda wa siku 4 zilizopita, huenda wamepoteza wapendwa wao au wameshuhudia mali zao kuharibiwa. Wengine ambao walijeruhiwa katika vita wanasema hawajapata fursa ya huduma ya afya. Petra Banning, mwenye miaka 27, mchuuzi wa mboga mboga, ambaye alikimbia kutoka kaskazini magharibi ya kijiji cha Nkar, anasema biashara yake iliharibiwa baada ya mume wake alipouawa na pia watoto wake wawili wa kiume walipotekwa mara kadhaa na wapiganaji wanaotaka kujitenga.
I am a debtor in Bamenda. I don't know where to take money.
Ninadaiwa huko Bamenda na sijui nitazipata wapi fedha hizo. Nililipa fidia na bado wananitishia kumchukua mtoto wangu wa kiume. Mtoto wangu wa kiume hawezi kurudi shule. Ninaomba rais wetu Paul Biya atafute njia kutatua tatizo hili.
Esther Njomo, mratibu wa Northwest, Southwest Women Task Forces for Peace, anasema wanamuomba rais Biya kuachia viongozi wanaozungumza Kiingereza kama ishara kwamba yupo makini kuhusu mazungumzo.
We the women are saying that he can grant clemency or pardon to those arrested within the country.
Sisi wanawake tunasema kwamba Rais Biya anaweza kuchukua uamuzi wa busara au kutoa msamaha kwa watu waliokamatwa ndani ya muktadha wa matatizo ya Anglophone na kuwaruhusu kushiriki katika mjadala wa kitaifa. Maana hiyo, sisi sote tusonge mbele na kuangalia uwezekano masuluhisho ya kudumu ili turudi kwenye hali ya kawaida katika maeneo hayo mawili.
Njomo alikuwa akimtaja kiongozi anayetaka kujitenga Ayub Tabe Julius na washirika wake 10 ambao walihukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama moja ya kijeshi huko Yaounde, ambayo ilisema iliwakuta watu hao na hatia ya mashtaka ikiwemo uasi na ugaidi. Wakati Bia alipoitisha mazungumzo, alisema ataruhusu sheria kuchukua mkondo wake kuhusiana na viongozi waliokamatwa, lakini kwamba viongozi wanaojitenga wenye makao yao Marekani na Ulaya walialikwa kushiriki. Walikataa mwaliko, vinginevyo mazungumzo yanafanyika nje ya Kamerun na wapatanishi wasio wa Kamerun, kwa sababu wanataka kusikia uhalifu kama huo ambao ulipelekea marafiki zao huko Kamerun kupatiwa kifungo cha maisha jela. George Ewane, msemaji wa mazungumzo ya kitaifa, anasema watu wanafikiri serikali ipo kimya kuhusu mazungumzo na kwamba watafanya kila wawezalo kurejesha amani.
The major national dialogue will address squarely the reconstruction of the affected areas.
Mjadala wa kitaifa utazungumzia ujenzi mpya wa maeneo yaliyoathiriwa, kurudi katika maisha ya kiraia na kujumuishwa tena kwa wapiganaji wa zamani walionyang'anywa silaha. Kila Mkamerun mwenye ufahamu na anayependa amani, ambaye anataka watoto warudi shule, ambaye anachukia vitendo vya umwagaji damu, kukatwa watu viungo, utekaji nyara na ubakaji, lazima afanye kila awezalo kuona tunarudi tena kwenye upendo na udugu.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya ndani ya kibinadamu inaripoti kwamba vita vya wanaotaka kujitenga vimelazimisha zaidi ya watu 530,000 kukimbia nyumba zao tangu mzozo ulipozuka mwishoni mwa mwaka 2017.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wapenda wasikilizaji, wakati umefika kuleteni makala ya jamii na maendeleo. Mashirika ya hisani yanayoshughulikia malezi na masomo ya watoto mayatima nchini Kenya yanazidi kuongezeka ili kukimu mahitaji ya mayatima wapatao milioni 2 katika nchi hiyo Afrika Mashariki. Wakati bara zima la Afrika likikadiriwa kuwa na mayatima zaidi ya milioni 35. Basi katika makala yetu ya jamii na maendeleo, mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti kuhusu mkakati wa kufadhili elimu ya watoto mayatima na wenzao walio hatarini, ambapo hivi majuzi wahisani kadhaa walifaulu kuendesha baskeli kutoka Kenya hadi Saudi Arabia ili kuchanga pesa ya kugharimia elimu hiyo.
Gharama ya kupata elimu nchini Kenya bado ni kubwa, licha ya mpango wa elimu bila malipo kuanzia shule za msingi. Wapo wa Kenya wengi wasio na uwezo wa kupata elimu na mara nyingi hutegemea wahisani ili kufanikiwa pamoja na jamaa zao. Hali inakuwa mbaya zaidi katika jamii za barabarani na watoto mayatima.
Unapata mtu amejitolea mwenyewe kutoka orphans. Labda kuna wanafunzi kama 20 ama 30, lakini bado wanashindwa kuwapeleka shule. Sasa hiyo ibadin. Ukiangalia machokora kuna shida zao. Ukiangalia mayatima kuna shida zao, hatuwezi saidia kila mtu.
Kwa upande wa masomo ni changamoto nyingi sana. Maana yake kwa viongozi tujaribu, lakini mara nyingi ni kama ambao wanatupuuza. Atakupa promises na mostly huwa ni fake promises. Hatupati usaidizi.
Ni kwa maana hiyo ya gharama kupata elimu nchini Kenya, ambayo wanaume 4 na wasaidizi wao 2 walisafiri hivi majuzi kuendesha baiskeli kutoka mji mkuu wa Nairobi hadi katika mji wa Maka huko Saudi Arabia kwa lengo la kufadhili elimu ya watoto. Safari hiyo ya kilomita 3,500 iliwachukua takriban siku 45. Mohamed Zahir, Osman Idrisa, Mohamed Salim na Anwar Mansur. Kwa njia ya simu nimezungumza na kiongozi wa msafara huo, Mohamed Salim Mohamed.
Naam, madhumuni na nia ilikuwa ya hii safari kuchangisha katika hii institution ya Al-Furqan iko maeneo ya Kajiado County, inasomesha vijana karibu 200, na wakawa wanahitaji angalau wapate msaada kutoka kwa jamii ya Wakenya kimasomo. Wakaja na fikra kama hii ya kuchangisha pesa malengo yetu ilikuwa tufikishe milioni 5. Sasa tumeshazoea hizi mbinu tofauti tofauti za kuchangisha kupitia misikiti, kupitia kwa wanasiasa. Lakini tukasema tuje na mfumo ambao kidogo utakuwa ni tofauti kadri ya vile watu wanavyokuwa wanatarajia. Kama la kweli nchi yetu mahitaji ya kijamii ni mingi sana, na kila mtu anakuja na fikra yake tofauti ya kutaka kusaidia. Kwa hivyo tukaja na hiyo mbinu ya kuendesha baiskeli mpaka Saudi Arabia, ambayo ni njia moja ya kujaribu kuelimisha watu kuhusu hiyo Al-Furqan Institute, kwa kimombo labda naweza sema ku create awareness, ndio watu wapate zaidi kufahamu ni Al-Furqan institution gani. Kwa hivyo hiyo ndio fikra ambayo ilikuja sisi tukaamua kuendesha baiskeli mpaka Saudi Arabia.
Walikusudia kuchangisha dola 1,050 katika safari hiyo ngumu.
Changamoto ni hali ya hewa. Wanyamapori ndio walikuwepo, lakini sisi tulikuwa sana tunajitahidi kutoka asubuhi sana mapema kuendesha baiskeli kila siku kilomita 100.
Je, kiwango cha ufadhili masomo nchini Kenya kiko namna gani?
Okay, shule za kiserikali zinakuwa zinasimamiwa na serikali. Shule zingine ambazo ni za kibinafsi kama hiyo Al-Furqan Institute inatarajia watu wajitolee binafsi, kulingana na maisha yetu ya Kenya vile yanazidi kupanda kila uchao, na hatimizi yale mahitaji yao.
Na kama vile tu waendesha baiskeli hao walivyojitolea kuwasaidia watoto kupata kisomo kutokana na gharama ya kufadhili elimu nchini Kenya, Mama Lubna Nasir, mwenyeji wa Mombasa, anaongoza wakfu uitwao Mama Beauty Foundation. Nimezungumza naye kuhusu msaada wanaotoa.
Changamoto ni nyingi sana ambazo wanazozipitia watoto mayatima, hasa kwenye hizi nyumba za mayatima. Na pia tunafuatilia mayatima wengine ambao wako majumbani. Wako baadhi tumerudisha shule, na hata hapa pia niko na mmoja ambaye tujaribu kutafuta njia ya kuweza kumsaidia. Tukampeleka kwanza shule ya Serani, ataanza form 1. Hata sahihi bado anaendelea kusoma.
Na yuko hapa nizungumze naye.
Yuko hapa, unaweza kuzungumza naye.
Kwa majina ni Kelvin Jorogi. Mimi ni street kid. Siati nilitafuta masomo kwanza. Nilitafuta mama ambaye atanielewa mwanzo. Bahati ya Mungu kuongea ukweli nikapatana na Mama Beauty. Pande ya wazazi, mimi nikutupwa nilitupwa. Nikajipata kwa streets.
Kelvin ni mfano tu kwa mayatima ambao kote barani Afrika sio chini ya milioni 35, wengi wakiwa na umri chini ya miaka 14. Josephat Kioko, VOA, jamii na maendeleo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Gari moja dogo limetumbukia kwenye bahari ya Hindi huko Mombasa, Kenya, katika eneo la Likoni ambalo kwa kawaida linakuwa na harakati nyingi. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, gari hilo lilikuwa linaingia kwenye feri ya MV Harambee wakati ilipoteleza na kutumbukia majini. Mwenyekiti wa kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi wa chama cha Democrat anasema wamefikia makubaliano ya kumsikiliza mtu aliyefichua shutuma za Rais Donald Trump ambazo zimesababisha kutakiwa kufanyika uchunguzi kutaka kumuondoa madarakani. Mwenyekiti wa kamati mwakilishi Adam Schiff alikiambia kituo cha televisheni cha ABC kwamba wanachukua tahadhari zote zinazowezekana kuwezesha kutoa ushuhuda wake katika namna itakavyomlinda ili asijulikane. Mwanaharakati maarufu nchini Misri Alaa Abdel Fattah anashikiliwa na polisi kinyume na masharti yaliyowekwa kwa mujibu wa familia na afisa wa mahakama. Baadaye mwanasheria wake pia alishikiliwa wakati akihudhuria mahojiano ya mwanaharakati huyo kwa mujibu wa kituo cha Misri cha uchumi na haki za kijamii. Shehena iliyokuwa na magari ya kifahari ya mtoto wa rais wa Equatorial Guinea imefanyiwa mnada kwa zaidi ya dola milioni 23.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.